Kad sam deluže pre celu noć, tam da je na pol štiri, štiri kis sam čaku, pol autka mi je glupra zgodi, sam čaku autobus.
Dobro, radi svoj posao isto kao i mi.
A šta će mi kad nema para?
Na rilu znanje Kitajci budu pozornosilan, ta ideja je pa zgrišena.
To se pravo u Sloveniji, mislim da bo morao po času svaki mjesec srednju šolu. Prihodnost to zahtjeva na takav i drug način. Ker je od tega odvisna plača, od plače pa družinsko in ostalo.
Nič drugega, samo iščejo nekakšne normalne pravice. Nič drugega.
Pač, če ne boste tle dovolj poceni delovna sila, bomo pa nekam drugam najdel dovolj poceni delovno silo.
A nas samo jedno po jedno šutaj ven.
Viza za budućnost. Oddaja o migrantskih delavcih to soboto popodne na valovih Radija Študent.
Poklicali smo delovno silo, prišli so nam pa ljudje.
V tej pesmi si glavni akterji propada vseh velikih slovenskih gradbenih podjetij, da ne izgubljamo časa, tisti znani uspešni menedžerji, daljnovidni bankirji in vsestranski politiki prav gotovo ne prepevajo med dopustom pod borovci nekje na Jadranu ali pa pod palmami v bolj oddaljenih eksotičnih krajih, kjer se po vsej verjetnosti ubadajo s sila neprijetno zadevo za ta letni čas. Kako za vraga iz špranje med ritnicama spraviti mivko, ki se tako neprijetno in zajedljivo zažira vse globlje in globlje? Zaslužen počitek teh redkih trenutkov hedonističnega svalkanja si zagotovo ne gre kar tako pokvariti. Ob naših prekrasnih državnih institucijah, učinkoviti zakonodaji in vestnih politikih, prekrasnem sončnem vremenu in toplem morju se nekako samo po sebi v glavah lahko odvrti le ena pesem. O žeži Mitre sine.
Zakuni se, moja zvezda sreće, danas niko rastaviti neće, rastaviti neće. Ne može nam niko ništa, ja ću svoj sudbine.
Ja, Sploh v tem času se razmere tujih, vse bolj pa tudi domačih delavcev le še poslabšujejo. Sicer ne, da smo pričakovali, da bo aktualna vlada Tom in Jerryja z vso resnostjo in angažmajem pristopila k reševanju tega akutnega in kroničnega problema naše družbe. A posvetimo se tujim delavcem. Jasno je, da le redkim našim političnim glavanom te katastrofalne razmere med tujimi delavci kratijo lepotni spanec. Človek bi pričakoval, da bo ob tako resnih primarnih eksistencialnih težavah teh delavcev na spolitiziranih čeljih naših poslancev vidna kakšna znojna kaplja, odtegnjena marsikatera kravata, a se zavedamo in vemo, kako težko je priznati sistematiko in se izkobacati iz tega res gnilega blata. Razmere med tistimi redkimi migrantskimi delavci, ki se jih naša arogantna država še ni uspela znebiti, se med tem niso prav nič izboljšale. Razveseljiva novica, pogojno rečeno seveda, je, da se je bivšim delavcem Vegrada, tistim redkim, ki so še ostali v samskem domu na Vide Pregarčeve 34 v Ljubljanskih Mostah, uspelo izboriti v omenjenem dotrajanem delavskem domu, vsaj še za nekaj časa podaljšati svoje bivanje in si s tem morda da ohranili nekaj več možnosti in boljše pogajalsko izhodišče, da jim bo dolg iz naslova neizplačanih plač, socialnih prispevkov in regresov vendarle nekoč vsaj deloma povrnjen. Pretekli mesec je bilo namreč bivšim Vegradovim delavcem iz strani stečajne upraviteljice Alenke Gril naročeno oziroma zaukazano, da se bodo morali vsi do 30. junija izseliti. Po sestanku na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve med predstavniki ministrstva, stečajne upraviteljice in delavci, jim do nadaljnjega delavskega doma ni potrebno zapustiti. Alenka Gril je ob tem razložila, da bo le nastanitev v bodoče potrebno poravnati. Ti so se z neplačevanjem postelj na svoj način zoperstavili preteklemu izkoriščanju in izigravanju. Ponedeljkom se bodo na Zavod za zaposlovanje začeli prijavljati še preostali delavci Ajdovskega Primorja. Sicer so se vseh, ki so imeli urejeno le začasno delovno dovoljenje, že znebili in sicer so to dokaj sistematično počeli vse od lanskega avgusta. Od 22. junija letos jih je zaenkrat to doletelo 651, od tega jih je 47 tujcev, večinoma iz Bosne in Hercegovine, ki pa imajo urejeno stalno bivališče v Ajdovskem samskem domu. V tem tednu smo obiskali Ajdovski samski dom in se pogovorili s predstavnikom delavcev Primorja v Ajdovskem samskem domu Edinom. Bivši delavci Primorja niso prejeli plače že 3 mesece, socialnih prispevkov pa od meseca januarja. V domu sicer lahko ostanejo, a jim bodo posteljo od sedanjih 34 evrov najverjetneje zaračunavali po tržni ceni, ki znaša kar 171 evrov. S tem se njihov začaran krog v Sloveniji nadaljuje. Edin.
Jaz sem šel z boljšim življenjem za službo, veš, ker mi smo država, zelo revna država. Seveda Slovenija je zmeraj bila tista priljubljena država, še posebej to je takrat bila Evropska unija, tudi danes je Evropska unija, seveda se je šlo za boljšim življenjem, tako kot ste vi že rekli, trebohom za kruhom se je šlo. Tole pa je zdaj ratelo tisto tako res žalostno, presenetilo nas je res vse, da se tisto lahko zgodi v taki eni državi v Evropski uniji, da smo toliko časa brez plače, da so ljudje rateli, da nimajo kaj jesti in tako. Delali smo pošteno, sigurno, vsaki po 15-16 ur smo vedeli delati na dan. Tako da pole na koncu je ratalo tista zgodba, kaj je zdaj žalostno, v bistvu.
Kako je recimo, kakšno je bilo sodelovanje z regionalnimi sindikati?
Ja, dobro. Sodelovanje je bilo dobro. Obiskali so, zmeraj smo dobivali od sindikata, tistih primorskih smo dobili 3-krat. Solidarnostno pomoč. Zadnje smo dobili marca meseca. Sindikati so se v bistvu postavili za nas tisto, kako bi mogli sindikati se v bistvu in postaviti.
Kar je njihova funkcija.
Ja, ne? Kar je njihova funkcija.
Na vse zadnje. Lej, zanima me, smo zdaj vam je grozil, no, da vas recimo tako kot Vegradove delavce v samskem domu na Vide Pregarčeve 34 mostah, recimo njim so dali en ultimat do 30. junija, morate zapustiti prostore glizarat stečajne upraviteljice, ne, ker ne bi tudi tukaj dom prodali, ja. Oziroma vse tist delaš, kar je ja. Vegrad lastnik. Zdaj tukaj se zaenkrat vam to, mislim, vam vrata še ne zapirajo.
Da prvo bi spravo še nobeden ni grozil, ne mislim. Nobeden ni grozil, nobeden ni rekel neč. Zdaj to so, tako mi mislimo, da se bo zgodilo tako, da nam bojo zaprli vrata ali pa v najhujšem, da vrata bojo odprla, ampak da cena bo šla zelo visoko gor. Rečemo, da zdaj smo plačevali mi 34 evrov, ampak ljudje, kjeri niso bili zaposleni v Primorju, so plačevali 171 evrov na mesec. Tisto je to, ker se največ mi bojimo, da ta cena bo zrasla ogromno gor.
Se pravi, to je neka tržna cena, ja. Čeprav razumem, se pravi, ne za delavce Primorja, ampak lahko v bistvu stanuje tukaj vsak.
Ja,
samo potem je pogoj,
ja, komperant, da plača. Komperanti so stanovali to v bistvu, komperanti, in tako sam bi pogoj je bilo, da se plačuje 171 evrov na mesec.
Vas je za strah, spravo, da vam to ceno dvigne, ne?
Ampak da celo zapreju samski dom, ki smo na zavodi, mi moramo biti tu.
Ja, seveda, vi rabite, ne, naslov oziroma začasno prebivališče, ne?
To so večinom ljudi za stalno prebivanje vsi. Stalno prebivanje v Republiki
Slovenije. Evo, Edin, lej, meni zdaj zanima še ena stvar. Recimo, zdaj trenutno vas je, če imam prave informacije, še ostalo samo 47 tujih delavcev. Večinoma ste iz Bosne in Hercegovine. Zdaj me zanima, koliko teh delavcev je že pred tem stečajem se prav Primorja odšlo iz tega doma oziroma iz podjetja iz Slovenije?
Dosti šlo, tisto so bili ljudje, kjeri so bili začasno, to, kjeri so bili na pogodbe, niste bili redno zaposleni, to je že začelo, rečemo nekje. Že lansko leto začelo tistim, kjer ima se potekale pogodbe, jim se niso podaljšavale. Tako da so tisti ljudje všli zdaj končno cifru, me ben sam vem, da je ogromno ljudje. Ogromno ljudje. Ja, eni so šli v Bosni, eni so dobili neke druge službe. Ja, pri Primorju so bili na pogodbe, rečemo na vizu, na tiste na začasne dobivanje. Od tiste pogodbe, kole niso podaljšavane, kot so ljudje končati.
A ti je mogoče kaj poznano, a so ostali tem delavcem kaj dolžni v strani Primorja?
Ne, to ne veš. Vem, da ste ostali delavcem dolžni v tistima, kjeri su od avgusta, septembra, lani, kjeri su dobivali, prejevali odpovedi, tiste redne odpovedi, pogodbe za posvitvi, da ste ostali dolžni od prevnine prav vsem.
Prav vsem?
Prav vsem. Še nobeden delavec lani od avgusta, septembra, ne veš, ne točno. Je nobine mu ne isplačena odpravnina. Odpuščeno je bilo okoliko 210 ljudi, mi se zdi, da je šlo, da brez odpravnine so ostali pravo vsi. Isplačena odpravnina ni še nobeno. Tako, tistim delavcem, kjeri so bili začasno, zdaj po poteku pogodbe, niti v bistvu sam niso podaljšali pogodbo, tako da po moje duži ne vem, če so kaj ostali, mislim, da ne. Zdaj, plače so takrat bile izplačevane, ko ste oni šli. V glavnem tistim delavcem, ki niso pole dobili redne odpovedi, niso odpravljene izplačene. Pravno vedem.
Koliko recimo Primorje, družba Primorje, te je dolžna?
Tri plače.
Tri plače, se pravi, od marca?
Aprilsko, majsko in junsko.
Kaj pa te ostale socialne prispevke?
Ja, tudi tisto so že od novega leta ni plačano. Koliko? Jaz vem, koliko sem izvedel od sindikata, da ti jo že od novega leta prispevki plačani niso. Meni osebno Primorje je dolžno plačo za april, maj in juni mesec. Zdaj se tri. Vsi so vedeli, kaj se dogaja v državi vsako noč, vsaki dan je bilo po televiziji, nobeden ni ukrepo. Sam je šlo podjetje za podjetje. Denar je izginil, kam to ne ve nobeden. To po moje. Država se ni potrudila, da bi se to ustavili. Tako da po moje zakonodaje, seveda vodstva firmi, ampak spet je zakonodaja, katera jim je dovolila, da lahko naredi tiste stvari.
Absolutno. A mi mogoče lahko malo več poveš, kaj bo še vse izpostavljeno na sestanku, recimo ti kot predstavnik Sanskega doma?
V glavnem problematike delavcev v Sanskem domu je bila izpostavljena. Prehrana, higijenske potrebščine je uštemano. Danes bo pripeljal Rdeči križ in največ problematika je bilo, kaj bo naprej z delavcev v Sanskem domu. Ali bojo se vrata zakrla, ali bo cena šla držična upravo visoko gor, ker delavci ne bojo morali plačati. Rečemo se za voda, bojo neki prejemki 500-600 evrov, da plačuješ toliko stanovanja, to prehrana. Družine vsi imajo dol, tako da to se ne sme dovoliti. Ali pa da se tisto najhujše zapraju vrata.
Vlasnik tega Sanskega doma je Primorje, zaenkrat še, ne?
Ja, Primorje.
In jaz se čudam, mislim, isti primer je bil, ko sem obiskal Vegradove delavce v Sanskem domu, da tudi tukaj v bistvu so cene nenormalno visoke.
Ja.
Recimo, če pogledam to tržno ceno, so 71 evrov za eno malo sobo, naprej pograd.
Ja.
Kar očitno, res na nek račun, očitno tako je spadal zdaj, no?
Ja.
Na grbi oziroma na hrbtih delavcev se tukaj trž, pa po res neki netržni ceni, no? Te v bistvu sobe, niti ne stanovanja.
Ja, ja. Sobe v sobah je... Jaz osebno sem sam v sobi, sem dobil tako sobo, sam so sobe, v kateri imajo po 3-4 moža noter. In to ni soba 171 evrov, me postelja se plačuje 171 evrov. Rečemo, 4 moža v sobi ti dajo skoraj 1000 evrov. Da, je to. V bistvu ni soba 171 evrov, me je postelja je 171 evrov, osebno plačuje vsak zase.
Obiskali smo tudi Bojana Kramarja, sekretarja območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov za Primorsko in Notranjsko, ki nam je ob spremljavi vipavskih škržatov pojasnjeval, kdo po njegovem mnenju nosi največjo odgovornost za nastale razmere na Vipavskem in zakaj ni bilo interesa strani države, da bi zadnjega gradbenega velikana rešili. Spregovorili smo tudi o tujih delavcih.
Ja, v vsakem primeru je odgovornost največja, težko rečem izključno, ne? Največja v vsakem primeru na upravi konkretne firme. Ne? In v primeru Primorja je največji krivec nesporno Dušan Črnigoj, vendar tudi država ne more biti povsem izuzeta iz kroga odgovornih, ker je mirno prenašala nekatere stvari, ki so se v preteklosti dogajale in famozne izjave, ki jih določeni aktualni ministri dajejo zdaj v zadnjem času, predvsem ministra Žerjava, ki je govoril, da država ne more biti božiček, ne? Ali pa da država ni tista, ki je dolžna reševati tajkune, ne? Primorje pač ni primer, ki bi bil samo izključno posledica nekega tajkunskega primera. Gradbena firma, ki nima dotoka novih del, tista je obsojena prej ali slej na propad. Vprašanje je samo časa, ali je ta čas manjši ali je daljši. Torej, samo nova dela lahko omogočajo funkcioniranje gradbene firme. In država se na primeru Primorja ne bi mogla izgovarjati in ne more, po mojem prepričanju, izgovarjati, da ni dolžna reševati tajkune, ker konc koncu mora vedeti, kdo bo tiste investicije tudi njene delu. Ni vseeno, ali bo ta odliv dobička iz tega naslova šel v tujino ali se bo zavrtel v mejah znotraj Slovenije.
Zdaj, prej sem omenil, da gradbena podjetja seveda ne morejo funkcionirati, če nimajo novih gradbenih del, ampak Slovenija načrtuje še ogromno projektov v energetiki, v prometni infrastrukturi. Tukaj recimo drugi tir železniški. Pravi, projektov je ogromno, ampak očitno v ozadju, vsaj iz strani politike, interesa, da bi domača gradbena podjetja to izvajala, ni.
Tega interesa ni in tudi tudi čisto postopkovno se včasih zavlačuje, ker umeščanje nekega infrastrukturnega projekta v prostor teče prepočasi z zavlačevanjem. Če ostanem pri drugem tiru, zadeve prostorske umestitve še niso povsem razrešene. To je izključna krivda zgolj na državi in njenih organih. Ne more te krivde nositi nobeno gradbeno podjetje, noben gradbeni delavec, ampak izključno državni organi. Sredstva, ki naj bi jih Evropska unija sofinansirala v drugi tir, so tako rekoč v Bruslju v predalu. Pa da bi se izkopi začeli delati, potem bi slovensko gradbeništvo preživelo. Ne samo Primorje, tudi še kje SCT-ja bi ostalo. Če odmislimo Vegrad, ki ni bil toliko sposoben na infrastrukturi delati kot SCT in Primorje.
Zdaj, mogoče jaz bi šel na migranske delavce, sicer so se že enkrat pogovarjali, vi ste takrat dejali, da jih je okrog 15% bilo,
ja.
Oziroma posebejnosti še manj. Zdaj, migranskih delavcev, ki so še ostali, ne bi bilo 47, ne?
Ja.
A mi lahko malo več poveste, v kakšni situaciji so oni trenutno?
Ja, zdaj, kar se tiče migrantskih delavcev, moram reči pač to, da se zelo nerad pogovarjam izključno o migrantskih delavcih, ker mi pol, če jim dajem preveliko težo, domači delavci lahko kaj zamerijo. In zame so vedno v ospredju vsi delavci, ne glede na to ločnico ali tak položaj, ki jih ta ločnica daje. Res pa je, da so ti delavci glede na bivalne nastanitvene pogoje, v katerih so živeli do zdaj, nekoliko v deprivilegiranem položaju. Drugače, kar se tiče denarnih terjatev, so pa v povsem enakem položaju kot domači delavci. Tu niso dodatno deprivilegirani. Mogoče so na nek način še bolj privilegirani v smislu, ko se iščejo neke pomoči. Takrat so mogoče bolj v privilegiranem od domačih, ker se tudi na to temo iskanja možnih pomoči za delavce predvsem iskalo, kako pomagati migrantom. Torej delavcem, ki so primorjevim delavcem, ki so nastanjeni v samskih domovih Primorja. In je prišlo malo do enega neljubega dogodka ali do nesporazuma. Predstavnik teh delavcev, ki je bil prisoten na sestanku, je postavil na vprašanje, kakšne potrebe ta trenutek še imajo, ne, migranti, je postavil, ja, da bi bilo potrebno čistiti tudi prostore. Ne. In seveda tisti, ki so organizatorji pomoči, so šli malo v luft, ja, valjda čistili si boste pa tudi svoje prostore sami, ne boste pričakovali, da bojo prostovoljci Karitasa ali prostovoljci Rdečega križa zorganizirali čiščenje vaših prostorov. Tako da tukaj smo včasih postavljeni v neke čudne pozicije, na eni nerealna pričakovanja teh delavcev in domače delavce, dva sta tukaj, ne, jih pa ne vidi nobeden ta trenutek, v kakšnih razmerah živijo. Vsi pa niso dobili treh plač, ne. Vsi imajo probleme s preživljanjem svojih familij, vsi imajo probleme s plačevanjem svojih položnic, fokusiramo se pa zgolj na migrante. Ja, migranti so problem takrat, ko so pri Pri podizvajalcih zaposleni, takrat so večji problem in takrat, ko imajo problem slabih bivalnih in nastanitvenih razmer, ne? Ker nekaj časa je v preteklo zimo tudi samski dom bil neogrevan. Ni možno reševati stvari nobenemu od sindikalistov ali neprofesionalcu ali profesionalcu, če ni pravočasne informacije.
Neke resne potrebe po lovskem psu, bodi si pasme jazbečar ali koker španjel, da bi se pridobile pravočasne informacije o delovnih in bivanskih razmerah migrantskih delavcev v Sloveniji, nikoli pravzaprav ni bilo. Bile so očitne in jasne. Kritika sicer ne leti neposredno na delovanje sindikata. Za konec prisluhnimo še pogovoru s Carmen Medico iz Fakultete za humanistične študije in znanstveno-raziskovalnega središča Koper iz Univerze na Primorskem. Carmen je bila nosilka študije delovne in življenjske razmere delavcev migrantov v Sloveniji, ki jo je sicer v sodelovanju s sindikalistom Goranom Lukićem in Ano Kralj pripravljala več let.
Ta usporedni trg migracij, ne? Oziroma rad bi... Če bi lahko eno stvar rekla o teh posrednikih oziroma o agencijah za poslovanje. Pa če bi recimo sebi vam čisto plastično povem, da poznam en primer, se pravi, kjer se je ena manjša velenska firma, tudi gradbena, ukvarjala predvsem z novačenjem nove delovne sile iz Bosne in Hercegovine. Se pravi, oni so dobili na enega delavca 10 evrov od Vegrada, 10 evrov, se pravi, oni so zagotavljali samo prevoz na delovno mesto in pa res skromno bivališče, če lahko temu spoh rečemo bivališče. Skratka, od 10 evrov, ki jih je ta posrednik, recimo temu posrednik prejel, je se pravi, delo so prevali 3 evre in pol na uro. In tega mislim, oziroma mogoče vi bolj veste, v kakšnem obsegu to obstaja v Sloveniji.
Zdaj tako, da ne bom krivična, ene agencije, tiste, ki so pač nastajale, ki so posredovale delovno silo, so tudi funkcionirale korektno, so se ukvarjale s tem pač organiziranjem prevoza ali pa prenosa, transfera delovne sile. Poznali so, obstajali so ti tradicionalni stiki z Bosno in Hercegovino in med Bosno in Hercegovino in Slovenijo. Tako da to je tudi v osnovi bilo zamišljeno korektno in ne moram reči, da marsikdaj ni bilo korektno. Vendarle so tukaj očitno bile prevelike luknje, ker so nastajale kar ene agencije ad hoc, ki so dejansko najele delavce, jih dali na kakšno gradbišče in obljubili, aha, konec meseca dobite plačo in ko so oni konec meseca šli iskati, od koga dobijo plačo, te agencije preprosto ni bilo več. Mi smo konkretno imeli en primer skupine delavcev iz Bolgarije, ki jih je ena agencija najela, so jih zaposlili pri enem delodajalcu, oni so delali, ko so se čez par tednov oglasili, da vidijo, kdaj bojo dobili plačo in ostalo, ni bilo ne posrednika, ne agencije, ne delodajalca, nobenega, plače nikjer.
Kakšen je sploh interes iz strani politike, recimo, ker vi ste to študijo, se pravi, oziroma svoja stališča ste predali javnim oziroma javno političnim uslužbencom?
Ja, niso bili preveč srečni.
No, me zanima, kakšen je bil njihov odziv, no? Na to vašo raziskavo oziroma študijo.
Ko smo prvič naleteli na te čudne posle v Vegradu, so bili sindikalisti, jaz se nisem hotela odzvati, povabljeni na en razgovor v Vegradu, da se morajo opravičiti, zato ker so začeli raziskovati po Vegradu, mislim. So jih preprosto povabili in prisilili, da so morali priti na pogovor informativni in se opravičiti, čeprav so povedali to, kar so videli, ne to, kar so se izmislili. In to, kar je držalo, to, kar je bilo realno. Ja, no, eno študijo je celo naročilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Naročili so sprejeli. Ne vem, ponujali smo jim celo ene študije izobraževalne, mislim, da bi tudi izobraževalne študije imeli med temi zaposlenimi na ministrstvih. Na to se niso odzvali, najprej so bili zainteresirani, potem so zavrnili. Mislim, da je na teh ministrih še vedno en zelo zastarel način funkcioniranja. Da ni te dinamike, ni še te odprtosti, transparentnosti. In ta ena njihova rigidnost je tudi imela svoje posledice. Ni jih zanimala toliko realnost, koliko jih je zanimalo njihov status, njihov položaj.
Jaz sem se dostkrat vprašal, kako je sploh možna integracija ob 16-urnem delovniku sedem dni na teden?
Ne. V primeru gradbenih delavcev edino, kar je bilo možno, da jim dajo korektne življenjske razmere, da živijo normalno in da jih pošteno plačajo. To je edino. In da se obnašajo do njih korektno. To je recimo tisti minimum, tista osnova, da jih ne pošljajo recimo ene marginalizirane domove, da jim omogočijo vendarle tudi malo družbenega življenja. Sada, recimo v času Jugoslavije, ko so prihajali delavci iz Bosne, oni so hodili v kino, oni so bili vidni v mestu. Danes ti delavci iz Bosne nimajo niti možnosti, niti časa, niti denarja, da bi recimo se sprehodili po mestu.
Vi ste tudi sodelovala pri izdelavi pravilnika za,
ja.
Pa če mi poveste, začetek tega, kako je sploh nastal, odkje ste črpali?
Aha, ko smo ugotovili, da kakršnekoli so katastrofalni ti pogoji, kjer so namestili delavce, da ni niti enega pravilnika, niti ene zakonske podlage, da bi se karkoli lahko izboljšali, da bi se pritožili, da bi bila kakršnakoli podlaga za postavljanje normativov. Pogoji morajo biti tak in taki. Potem smo, en študent Jaka Nemanič, moj je šel zraven in je bil v študentskem domu, potem je rekel, aha, pogledajte, ta pravilnik nam omogoča take in take življenjske pogoje. Dajmo mi sestaviti en tak pravilnik, ga ponuditi v ministrstvo, najprej za družino, delo družino in naj se spreme en tak pravilnik, ki bi bil tudi zdaj delavce. Potem imamo eno podlago, da pogoji morajo biti taki, če niso taki, potem je tožba. Podjetju, lastniku, firme, kakorkoli. In na osnovi tega pravilnika za študentske domove smo sestavili prvi pravilnik za te nastanitvene pogoje delavce migrantov. Potem smo ga sindikati, Goran recimo Lukič in njegovi kolegi so ga še dodelali in smo ga dve leti sprožali po različnih inštitucijah, dokler ni bil sprejet konec leta 2011.
Vaše neko osebno mnenje oziroma iz opazovanja teh razmer v Sloveniji pač in tako kot ste samo omenila, nikoli ne bi rad zmanjševal, se pravi, vloge delovne domače sile ali migrantske, ne, pač delavec je delavec, človek je človek, ampak zdi se, da v teh časih, recimo kot smo danes, ne, da se kljub vsem famoznim besedam politikov oziroma javnih uslužbencov, češ kako je treba izboljšati pogoje migrantskih delavcev oziroma njihove življenjske razmere v Republiki Sloveniji, se zdi, da se bolj nekako domača delovna sila približuje migrantom kot pa obratno.
Ja, dejansko. Namesto, da bi recimo migrantske delavce približali širši družbi domačim, recimo po standardih, po višjih standardih, po boljšem življenju, se dogaja ravno obratno. Tudi ostali delavci v Sloveniji, prvo ostajajo brez služb, socialna vprašanja se pojavljajo, zmanjšuje standard drastično, se zmanjšuje. Na en način je ena perspektiva boljšega življenja se strašno oddaljuje. Ni ene vizije prihodnosti, ni ene zadeve, kako bi rekla, aha, zdaj nekaj investiramo, potem bomo vendar boljše živeli. Ni te vize, ki jo bomo recimo dali za našo prihodnost. Ta element se drastično zgublja in skupaj s tem tudi se bojim, da te senzibilizacije, ki se je že precej razširila recimo v širši javnosti, v širši družbi, da je vse manj. S tem je manj tolerantnosti, večje nestrpnosti do vseh, sploh pa vedno je do tistih, ki so itak na način margeni družbe.
Tole je bila Viza za budučnost, ki jo je pripravil Luka Počivavšek. Tehniciral je Jure G., bral sem.
šta je to što drži danas tvoju pažnju, tvoju pažnju.
Kad sam deluže, to je celu noć, tam da je na pol štiri, štiri, kje sam čaku pol, aut, kam je glup razgodi, sam čaku autobus.
Dobro, radi svoj posao isto kao i mi.
A šta će mi kad nema para?
Na rilu znanje, Kitajci budu pozornosilali, ta ideja pa zgrišena je.
To se pravi v Sloveniji, mislim, da bo moral po času vsaki imeti srednjo šolo. Prihodnost to zahteva na takav in drug način. Ker je od tega odvisna plača, od plače pa družinsko in ostalo.
Nič drugega, samo iščejo nekakšne normalne pravice. Nič drugega.
Pač, če ne boste tle dovolj poceni delovna sila, bomo pa nekam drugam najdel dovolj poceni delovno silo.
A nas samo jedno po jedno šutaj ven.
Viza za budućnost. Oddaja o migrantskih delavcih to soboto, poudne na valovih Radija Študent.